İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosunda işten sonranın vaxtıdır və qonaqlarımı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Ayda xanım.
Hoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir Fərhad bəy. Və siz mütəxəssislər olaraq, yəni hərəniz öz sahəniz olur. Yəqin ki bu hadisələri izləyirsiniz. Və ilk öncə sizin bu məsələnin barədə rəyinizi öyrənmək istəyərdim ki, baş verənlər və hadisələrin müxtəlif ölkələrdə təkrarlanması bu domino effektidirmi? Ayda xanım.
İlk əvvəl sizə təşəkkür etmək istəyirəm ki, bura məni dəvət elədiniz və öz fikirlərimizi sizinlə bölüşmək çox xoşdur. İkincisi, sizin suala gəldikdə isə bəli, Ərəb ölkələrində ümumiyyətlə yaxın şərq regionu deyən bir coğrafi ərazidə son bir ay, iki ayda deyək ki, çox ciddi və köklü dəyişikliklərə start verilibdir və hesab eləyirəm ki, bu dəyişikliklər uzun zaman cəmiyyətdə toparlanan, yığılan bir amillərlə bağlıdır, bir səbəblərlə bağlıdır. Ola bilsin ki, siz dediniz o domino effekti görsənir, görükür yani. Amma hesab eləyirəm ki, bunun daha ciddi, daha dərin kökləri var.
Fərhad bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni bu hadisələr təkrarlanır, yəni bir-birinin həvəsini. Yəni əgər deyək ki, Tunisdə baş verməsəydi, bu gün Liviyada baş verənlər baş verərdimi?
Domino effektindən soruşursunuz. Əlbəttə bu domino effekti var. Əlbəttə ki var. Amma Tunisdə olmasaydı, Misirdə olmasaydı, Liviyada bu olmayacaqdı.
Olmayacaqdı,
yox.
Zəfər bəy bizimlə telefon xəttindədir, onun da fikrini öyrənək bundan bağlı. Zəfər bəy, domino effektidir yoxsa bu ölkələrin hər birində artıq yəni bu hadisələr ayrı-ayrılıqda planlaşdırılmışdır?
Bilirsiniz, əslində bir mənalı da demək çətindir. Ona görə ki, hər halda bu domino effekti özü təsadüfən baş vermir və təsadüfən hansısa bir ölkə bunun qurbanı olmur. Yəni, o ölkə daxilində aydındır ki, real problemlər o səviyyə qalxır ki, artıq bir balaca təkan verici bir qüvvə lazımdır ki, insanlar qalxsınlar və mübarizəyə qoşulsun. Domino effekti var və domino effektin arxasında mən hesab edirəm, ümumiyyətlə bir ciddi bir xarici amil var. Mən hesab etmirəm ki, bu proseslər təsadüfən baş verir və təsadüfən deyək, Ərəb dünyasını əhatə edir. Burada faktiki olaraq qloballaşan dünyada mən hesab edirəm ki, aparıcı beynəlxalq təşkilatlar və ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları çalışırlar bu qloballaşan dünyanın qaydasına uyğun olmayan rejimləri, bu qaydalara cavab verməyən, qaydalara riayət etməyən rejimləri faktiki olaraq hansısa yolla ümumi cərgiyə salmağa və bu baxımdan da mən hesab edirəm Barack Obama'nın deyək İslam dünyasına hakimiyyətə gələn kimi mesajlar göndərməyi də təsadüfi deyildi. Bu mesajların arxasınca da faktiki olaraq Amerika çalışır yeni qüvvələri hakimiyyətə gətirmək. Şöhbət tək demokratiyadan gedmir. Müasir dünyanın cavab tələblərinə cavab verən qüvvələri hakimiyyətə gətirmək və onlarla işləmək. Yəni ki, daxili amillə bərabər mən hesab edirəm xarici amil də özünü göstərdi. Ona görə də belə bir güclü domino effekti alındı.
Aha, burada bəzi əlavələrim olacaq. Yəni, Zəfər müəllim bu məsələdə tamamilə haqlıdır. Əlbəttə ki, burada güclü xarici amil var. Hər nə qədər düzdür, Amerika Birləşmiş Ştatları bunu boynuna almırsa da, bu bir həqiqətdir. Əslində onlar bir dəfə bir yerdə bunu boynuna alıblar, bu elə bir cable məlumatdır, mən bunu burada deməyəcəm. Yəni, Tunis məsələlərində Amerika etiraf eləmişdir ki, bir-iki yerdə, Amerikanın bəzi rəsmiləri, ki, Tunis məsələlərində onların əli var. Və Amerikan analitikləri əlbəttə ki, domino effektin olacağını da bilirdilər, əlbəttə ki. Və sadəcə öyle bir ki, ola bilsin, başlanğıc dövləti kimi ilə Tunisi seçdilər. Və bu, bəli, bu Barack Obama'nın yeni xanşıq siyasətinin belə bir ki, bir həyata keçirməsinin bir elə bir ki, formasıdır. Və burada da mən onu sizə qeyd etmək istəyirəm ki, yəni, qərbdə həmişə artan İslam faktorunun narahatçılıq vardır. vardı və həm olub yenə də olacaq. Və baxın, yerli İslam təşkilatlarında, müsəlman təşkilatlarının verdikləri bir mesaj budur ki, qərbə inanmayın. Onların ikili demokratiya standartları var. Onlar bizim ölkədəki rejimləri dəstəkləməklə bunu açıq-açıq sübuta yetirirlər. Və bu da xalqda narazıçılığa gətirib çıxardırdı. Və bilirsinizmi, bu sadəcə zaman məsələsidir. Məsələn, Qaddafi rejimin nə vaxt yıxılacağı bir zaman məsələsidir. Bu gün ola bilər, 5 il sonra, 10 il sonra ola bilər. Lakin bu tutaq ki 10 il sonra olsa, yeni meydana gələn quruluşun Qərb üçün nələr vəd edəcəyi bilinmir və bu da Qərb üçün təhlükəlidir, bildinizmi? Onun üçün onlar da bu modelləri artıq demokratik modellərlə dəyişdirməyə qərar veriblər. Çünki o daha predictable, belə deyək, daha gözlənilən bəli hərəkətlər olacaq. Düzdür, bunun məsələ Hillary Clinton deyim sizə, verdi bir mesaj vardı ki, onlar bunun belə çapda olacağını gözləmirdilər Ərəb dünyasında. Amma mən hesab edirəm ki, bu çox da səmimi bir bəyanat deyildir bu məsələ barəsində. Yəni, onlar bunu gözləməliyirlər mütləq. Onlar çünki bir tərəfdən deyirlər ki, Amerikanlar biz rejimlərin sabit qalmasını istəyirik, çünki biz bilə kimlə necə münasibət quracaq və nələri hesablamalıyıq. Lakin amma dediyim bu Barack Obama'nın yaxın şərq siyasətinin hesab edirən ki bu bir elə bilir ki ortaya çıxış şəkilləridir indi gördüklərimiz.
Aydar xanım, regionu öyrənən bir şəxs kimi yəqin ki siz ölkələrin içində hansı yəni həm də Ərəb mediasına çıxışınız var, onu incələyə bilirsiniz və o ölkənin içindəki o həmin ölkələrin içindəki deyək ki inqilaba qədər ki və inqilab ərəfəsindəki əhvalı necə təsvir edə bilərsiniz?
İlk əvvəl çıxış etdiyi bəzi sözlərə mən biraz əlavə etmək istəyirəm, imkan varsa. Bəy dedi ki, burada deməli Barack Obama'nın xarici siyasətinin deməli prioritet istiqamətlərindən biri kimi Ərəb dünyasında, ümumiyyətlə regionda dəyişikliklərin baş verməsinə start vermək. Bu elədir, bu var. Amma bir şeyi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, 2001-ci ildən Böyük Yaxın Şərq proyekti deyilən, layihəsi deyilən bir proyekt var. Bu, George Bush oğullu dövründə bu meydana gəlmişdir, masa üstünə oturulmuşdur və demək olar ki, Amerika və digər böyük güclər bu proyekti dəstəkləmişdilər. Və bu proyekt nə ehtiva edirdi? Onu ehtiva edirdi ki, həmin adı çəkilən region və sonralar bunlar genişləndirilmiş yaxın şərq regionu deyildi. Bütün müsəlman demək olar ki, dünyasını əhatə edir. Məğribdən gəlir və Pakistandan bitir. Və aşağı yuxarı burada yerləşən bütün dövlətlər bu və ya digər deməli yöndə bu islahatlara duçar olmalıydılar. Bu islahatlar burada həyata keçirilməlidir. İslahatlar bütün sahələr əhatə etməli idi. Burada həm siyasi, həm iqtisadi, həm sosial sahədə. Və indiki həyata keçirilən deməli indiki bu siz deyir inqilab ola bilsin ki, sonralar bir müddət keçəndən sonra bula xalq üsyanı deyəcəklər. Təsnifat başqa cürə ola bilər. Amma fakt odur ki, iki ölkədə əlavə etmək istəyirəm ki, Tunis ümumiyyətlə Qərb üçün bir növ Ərəb ölkələri arasında deməli seçilmiş dövlətlər kimi deyək ki, belə nə üçün? Nisbətən deməli asan idarə olunan, nisbətən deyək ki, az nisbətən az bu nisbətən qərb üçün deyək Ərəb ölkələri arasında bu demokratik də olmasa bir növ yarın demokratik bir rejim
daha
kimi,
açıq cəmiyyət
daha açıq cəmiyyət kimi bunu qələmə verirlər. Hətta Tunisi digər Ərəb ölkələrinə nümunə kimi göstərirdilər. Yəni dayanaqlı bir rejim var, yəni rejim ölkə daxilində müəyyən islahatlar keçirilir, Avropa İttifaqı ilə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, açıq dünya ilə yaxşı münasibətlər qurubdur və bir növ stabil ölkədir. Amma və bir iqtidar olaraq da Qərbə çox yaxın bir iqtidar idi. Eyni ilə Mübarakın da iqtidarını göstərmək olardı. Nə üçün? Çünki siz bilirsiniz ki, Mübarak o şəxslərdəndir ki, hansısa strateji nöqtəyi nəzərdən Qərbin deyək ki, dostlarından sayılırdı. Və Misrin rolu və yeri yaxın şərqdə və ümumiyyətlə ərəb dünyası arasında, dünyası dövlətlər arasında çox böyükdür. Və indi də mən hesab edirəm ki, Misirdə bu dəyişikliklərə baxmayaraq, Misir yenə ərəb ölkələrindən deyək ki, lider dövlət kimi qalacaq. Amma siz bilirsiniz ki, Misir ilk dövlət idi ki, İsrailin deməli blokadasını yardı. İlk dövlət idi ki, İsraillə müttəfiqlik münasibətləri qurdu və Amerika Birləşmiş Ştatları üçün də strateji deməli dövlət olaraq var idi və qalacaq da.
Deməli, həm də İsrailə qarşı Ərəb birliyini pozdu və
yəni bu hamısı tarixdə olubdu, keçibdi. Yəni bunun hamısı bizim gözümüzün qabağında da olmasa, müəyyən deməli insanların gözü qabağında olan bir məsələ olubdu. Yəni tarixə qovuşubdu. Yəni bu var. Misrin rolu, yeri və mövqeyi Ərəb dünyası üçün, ümumiyyətlə region üçün və ümumiyyətlə müəyyən bir dünya çapında çox sayılan və seçilən bir şeydir. Və ona görə də bu şey bir şey diqqəti çatdırmaq istəyirəm o nəyə? Ona ki, baxmayaraq ki, həm Tunis rejimi, həm Misir rejimi ABŞ-la, digər Avropa ölkələri ilə də çox yaxşı münasibətləri var idi və bu iqtidar da onlar tərəfindən dəstəklənirdi. Amma bu görürsünüz, son nəticə etibarilə xalqın ayağa qalxmağı, xalqın geniş kütləvi etirazlar və davamlı etirazların bildirməsi yəni çox şey həll etdi.
Və dünən CNN telekanalında Fərid Zəkəriyanın qonağı George Soros olub və yaxın şərqdə baş verənlər haqqında danışıb. Həm Ərəb ölkələrində, həm də İranda baş verənləri şərh eləyib. Çox maraqlı fikirlər söyləyib, mən onların bir qismini sizə çatdırmağa çalışacağım. Deyir ki, indi Ərəb ölkələrində baş verənləri George Soros 1989-cu ildə Şərqi Avropada baş verənləri müqayisə eləyib. Deyib ki, bu hadisələr Şərqi Avropada baş verənlər qədər vacibdir. Fərq bundadır ki, 1989-cu ildə süqut edən Sovet diktaturaları idi. Buradakılar isə bizim müttəfiqlərimizdir. Bizim deyərkən George Soros Amerikanı nəzərdə tutub. İndi biz o ölkələrdə yaşayan xalqların etimadını və müttəfiqliyini yenidən qazanmalıyıq, deyib George Soros. George Soros Barack Obamanın məsələyə münasibətini şərh eləyib, Barack Obamanın ağıllı mövqedə durduğunu və vaxtından əvvəl işə qarışmamasını tərifləyib, deyib ki, o çox doğru və düşünülmüş hərəkətlər edib və bunu da deyib ki, Bush və Cheney hakimiyyətdə olmuş olsaydı, Misirdə dinç inqilab olmayacaqdı. Yəni, Misirdəki dəyişikliklər qanqada hesabına olacaqdı. O, George Soros həm də deyib ki, qapalı cəmiyyətdən açıq cəmiyyətə keçid o qədər də asan olmur. Bu inqilabın nəticəsi ilə bağlı verilən suala cavab verərkən deyib. Çünki bu, irəliyə doğru addımdır. Burada sadəcə devirməklə iş bitmir. Demokratik institutlar qurulmalıdır. Ona görə də bu ölkələrdə inqilabın uğurla nəticələnməsi üçün çoxlu yardım lazımdır və bu qərb ölkələrinin üzərinə düşür. Belə bir fikir söyləyib George Soros. George Soros həm də deyib ki, belə bir suala cavab verib, inqilab nəticəsində hakimiyyətə müsəlman qardaşlığı gəlsə, onların ideyaları sizin təlqin etdiyiniz açıq cəmiyyət ideyaları ilə o qədər də uyğun deyil. Bu sizi narahat etmir ki, sualını verib Fərid Zəkəriyə. O da deyib ki, bu məni əvvəl narahat edirdi. Mən də düşünürdüm ki, seçim ya mübarəkdir, ya müsəlman qardaşlığı, ya diktator, ya Əl-Qaida. Əslində isə məlum oldu ki, hətta Misirdə də kifayət qədər fəal orta sinif nümayəndələri, əsasən də gənclər var ki, onlar demokratik cəmiyyətdə yaşamaq istəyirlər və onlar müsəlman təşkilatlarında deyillər. Belə çıxır ki, vəziyyət düşündüyümüzdən daha yaxşı imiş. Bu, George Soros'un Ərəb ölkələrində baş verənlər haqqında dedikləridir, İran haqqında dediklərinə bir qədər sonra qayıdacaq. Mən Zəfər bəydən bu yerdə Zəfər bəyin bu yerdə fikrini soruşmaq istəyirəm. Bu ya diktator ya İslamcı radikallar stereotipi sizcə bizim ölkəmiz üçün də keçərlidirmi? Yəni bizim ölkəmiz haqqında da belə bir Azərbaycan haqqında da belə bir stereotip varmı və bu stereotip sizcə Ərəb ölkələrində dağıldı mı və bunun digər ölkələrə münasibəti necə dəyişəcəyini düşünürsünüz?
Bilirsiniz, əslində bu cür stereotiplərin yaranmasında ən çox fəaliyyət məhz avtoritar rejimlər özləri göstərir. Həm ərəb ölkələrində biz bilirik ki, Mübarək çox çalışırdı ki, bu İslam amilini çox şişirtmək və qərbi də daimi İslam amilindən qorxutmaq və eləliklə də öz hakimiyyətini möhkəmləndirmək, öz lazımlığını sübut etmək. Əslində bu yolu, bu xətti Azərbaycan hakimiyyəti də tutub. Son dövrdə deyək, son aylarda İslam partiyasına qarşı aparılan kütləvi həbslər, təzyiqlər xırda bir məsələni o şirtməklə deyək ki, can məsələsini eləliklə də həm cəmiyyət, öz cəmiyyəti qıcıqlandırmaq, eyni zamanda da qərbə göstərmək ki, bax burada doğrudan da seçim bax belədir, ya mən qalmalıyam, sabitliyin qarantı, yeganə qarantı, ya da ki Azərbaycanda İslamçı qüvvələr get-gedə güclənə bilər və əslində Azərbaycanda vəziyyət tamamilə fərqlidir, hətta ərəb ölkələrindən də fərqlidir. Azərbaycanda doğrudan da həm demokratik dəyərlərə meyilli olan insan kütləsi kifayət qədərdir. Eyni zamanda Azərbaycan həm deyə 20-ci əsrin əvvəlində də öz seçimini etmişdi. Həm indiki dövrdə də Azərbaycanın deyə ictimaiyyətinin əksəriyyəti dünyəvi dövlət modelini seçməyin tərəfdarıdır. Eyni zamanda İslam dəyərlərinə də hörmətlə yanaşır. Azərbaycanda aydındır ki, əhalinin əksəriyyəti müsəlmandır olduğuna görə, lakin burada İslam təhlükəsi yoxdur. Bunu məhz hakimiyyət çoxlaşırdı. Və mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə faktiki olaraq dünyada azad cəmiyyətlərə doğru, müasir tələblərə cavab verən hakimiyyətlərə doğru bax bu cür hərəkətlər ya inqilabi yolla, ya islahat yolu ilə davam edəcək. Əslində, avtoritar rejimlərə şans verilir. Əvvəl də verilmişdi, indi yenidən verilir. Ya islahat yolunu tutub, daxildən özləri yeniləşməlidirlər, modernləşməlidirlər və demokratik tələblərə, informasiya dövrünə uyğun olan bir xətti tutmalıdırlar, islahatlar aparmalıdırlar. Ya da ki, artıq inqilab dalğası həmən bu ölkələri də gecə tezi var da, yəni ki, tutmalıdır. Yəni ki, burada faktiki olaraq dünya doğrudan da qloballaşır. O qloballaşma 21-ci əsrində indi sürətlə həyata keçirilir və onu görməmək mümkün deyil.
Zəfər Quliyevin bu mövzuda dediklərinə eşitdik. Ayda xanım, siz necə düşünürsünüz? Bu stereotip sizcə onun yəni əslində əsası var idi mı? Bəlkə ola bilsin ki, Misir timsalında bu stereotipin dağılmasına şahid olduq, amma bəlkə digər ölkələrdə bu stereotipin həqiqətən də yaşamaq haqqı var idi. Yəni həqiqətən də diktator və onun alternativi olaraq fəal qüvvə kimi yalnız dini radikallar var.
Yox, mən düşünürəm ki, Zəfər bəy çox düzgün, dürüst təsnifat verdi və qeyd etdi ki, və ondan da mən razıyam ki, avtoritar rejimlərin özü İslam amilini önə çıxardaraq bir növ fobiya yaradır qərbdə. Və mən hesab edirəm, bəs siz Misir hadisələri bizim gözümüzün qarşısında oldu. Və biz gördük ki, doğrudan da meydanda dini qüvvələrlə də bərabər yeni, yaranmış gənc nəsil çıxdı küçələrə. Əgər siz izləyirdinizsə, mən gündə izləyirdim BBC-də, məsəl üçün Euronews-da filan və görürdüm ki, gənclər öndədilər. O gənclər ki, yaxşı təhsil almış, o gənclər ki, deyək ki, dünya açıq gözlə baxmış, o gənclər ki, artıq istəyirlər ki, dünya açıq yaşasınlar, qapalı dövlətdə yox. Bu var. Və keçən seçkilərə nəzər salsaq Misirdə, biz görərik ki, siyasi qüvvə olaraq, tutaq ki, belə bir qüvvə ikinci yeri hakimiyyət tərəfindən verildi ona. Amma aşağı yuxarı biz bilmirik ki, dəqiq neçə faiz səs alıbdır. Ayman Nur kimi bir insan var. Və mən mənim ailəmimdə hətta belə müsəlman qardaşların da cəmiyyətdə deyək ki, fobiya yaratmamaqla deyək ki, onlara münasibət bildirilsin bugün. Mən hesab edirəm ki, müsəlman qardaşları digər siyasi qurumlarla bir yerdə Misrin siyasi palitrasının bir qüvvəçisi kimi iştirak etməlidir. Yəni, mən hesab edirəm ki, müsəlman qardaşları siyasi arenaya inteqrasiya olunmağı daha yaxşı nəticə verər, nəinki onu kənarda saxlamaq doğrudan da onu bir deməli müxalif qüvvəyə çevrilmək. Mənim aləmdə bu belə daha çox effekt verər.
Fərhad bəy, stereotip barədə sizin fikirlərinizi?
Əlavə eləmək istəyirəm. Azərbaycan xalqı müxtəlif rejimlər keçirib tarix boyunca. Amma mən hesab edirəm ki, yəni onun hər halda daşınmayacağı, belə deyim, tək rejim olsa o, İslami radikal bir rejim olar. Yəni, Azərbaycan xalqına bunu belə yer etmək, xalqı o rejim adına yaşatmaq çox çətin olar, bildiniz mi? Çünki, səbir misal, düzdür, belə bir cəhd var Azərbaycan baxımından da dindarlığı önə qabartmaq. Məsələn, Svante Cornell deyə bir Amerikada bir araşdırmacı var, bu Azərbaycan üzərində işləyir. Azərbaycan, Orta Asiya, Türkiyə, o region üzərinə. Onun Vaşinqtonda keçirdiyi bir təqdimat vardı. Baxdım ki, çiyəlikdən çox danışır. Və orada oturan insanlarda belə bir fikir yana bilərdi ki, Azərbaycanda hamı İran şiəliyin yolundan gedən insanlardır belə. Orada məcbur söz aldım. Dedim ki, gəlin auditoriyanı çaşdırmayaq. Bizdə düzdür, şiələr var. Amma bunlar çox marjinaldır, kesimdir. Azdırlar bunlar çox. Tüm Azərbaycan kifayət qədər dünya bir cəmiyyətdir. Biz içki də içirik, özü çox içirik, normaldan da artıq içirik. Bizim bayramlarımız da var.
Bu günlərdə açıqlanıb statistika, dünya BMT-nin statistikasıdır.
Çox bu hər halda.
Hə, deməli, ayda, ildə adam başına 10.5 litr istehlak nəzərdə tutulur. Rusiyada bu 15 litrdir təqribən. Yəni, kifayət qədər yüksəkdir. Hələ onu nəzərə alsaq ki, bunlar rəsmi statistikaya əsaslanır və əslində əhalinin sayı göstərildiyindən daha az və idxal olunan spirtli içkilərin sayı yəqin ki, gömrükdə rəsmiləşdiriləndən daha çoxdur. Bu göstərici kifayət qədər fərqli ola bilərdi, daha yüksək ola bilərdi.
Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti məncə kifayət qədər dünya bir cəmiyyətdir. Belə bir qorxu və təhlükə bizim cəmiyyət üçün mövcud deyildir ki, bizdə hər hansı bir radikal, bir İslami bir rejim Azərbaycanda yerləşə bilər. O da aktual deyil.
Belə hesab edirsiniz. Və dinləyicimiz var xəttə. Dinləyicini eşidək və sonra dinləyicilərin bizə yazdığı ismajları da oxuyacaq. Buyurun.
Salam Xədicə xanım.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Bu vaxtınızı da salamlayıram. Mən bu hadisələrin...
Lütfən adınızı deyin.
Adım İlnurdur.
İlnur bəy, buyurun.
Əmi dinləyici bəy. Bu hadisələrin Azərbaycan, bu dalğaların Azərbaycana gəlməsi ilə bağlı mən müəyyən qədər öz fikrimi bildirmək istəyirəm, sonra sualım var. Əvvəla onu deyim ki, yəni Azərbaycan xalqı da yəni bu üsyanlardan dərs götürməlidir. Çünki bizdə də insanlar azad yaşama haqqı var, söz azadlığı haqqı var və digər bütün insan haqları var və onun uğrunda mübarizə aparmalıdır sivil yolla, istər seçki yolu ilə, istər kütləvi etiraz aksiyaları ilə. Amma burada bir məsələ var. Yəni, biz görürük ki, yaxın şərqdə olan, bu ərəb coğrafiyasında olan diktatorların bizdən, bizim hakimiyyətdən fərqləri var. Fərq ondan, birinci fərq ondan ibarət ki, onlar əsasən və ancaq Amerikaya bağlıdırlar, dövlət departamentinə bağlıdırlar. Amma Azərbaycanda hakimiyyət təkcə Amerikaya deyil, həm də Kremlə müəyyən qədər asıllığı var. İndi bunu nəzərə alaraq mənim qonaqlara belə bir sualım var. Siz necə fikirləşirsiniz? Hətta George Soros da daxil olmaqla Amerika Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyinə yaşıl ışıq yandırsa belə Kreml bunu dəstəkləyəcəkmi? Yoxsa Kreml alternativ gömrədən bunu heç vaxt etməz?
Ayda xanımın eşitdiklərinə etirazı var idi.
Valla etirazım deyəndə net bir formada bunu ortaya koydu ki, Ərəb rejimlərin hamısı Amerika ilə bağlıdır. Məsəl üçün, mənim anlamımda Yəməndə...
Qaddafi bağlı deyil.
Qaddafi bağlı deyil. Deyək ki, keçən il ondan attaki il demək, onu o siyahıda dövlət departamenti çıxartdı ki, harada ki, dövlət deməli, teröristləri dəstəkləyən bir dövlət deyilən bir siyahı var Amerikada. Həməşə orada Liviya olurdu. Uzun müddət onu çıxartdılar bu İraq hadisələrindən sonra, deyək belə, nisbətən yumuşaldıcı bir formada. Sonra, məsəl üçün, Yəməndə gedən proseslər, mən hesab etmirəm ki, bu Amerikanın diktəsi ilə ya filan və Yəmən rejimi çox Amerika ilə bağlı bir qurumdur, mən hesab etmirəm. Məsəl üçün, tutaq ki, digər Ərəb ölkələrdə olar ki, hansı ki, məsəl üçün, mən hesab etmirəm ki, tutaq ki, Əl-Cəzair Amerika ilə çox sıx bağlı bir dövlətdir, mənim anlamımda. Və ikinci...
Amma digər tərəfdən Ərəb dünyasında Rusiya ya Amerika seçimi, yəni o zaman SSR ya Amerika seçimi var idi, amma indi Rusiya ya Amerika seçimi var mı indi?
Yoxdur, yox, Rusiya indi seçimi yoxdur.
Rusiya yoxdur. Seçimi yoxdur, çünki Rusiya soyuq müharibə bitəndən sonra artıq bu rejimin bu coğrafiyadan çəkildi, məcburiyyət qarşısında, ona görə yox göz istəyirdi, ona görə ki, məcbur idi, gücləri...
İmkanı yox idi
qalmaq burada və burada onun strateji nisbədən dövlət var idi ki, hansı ilə müttəfiq idi. Buradan da çəkilmək məcburiyyətində qaldı. Tamam, yeni bir düzən yarandı Yaxın Şərqdə, bu var. Amma o ki, qaldı sualın ikinci tərəfinə, yəni ki, əgər Amerika Azərbaycanda bu dəyişikləri dəstəkləsə, bu rejimi getməyinə deyək ki, yaşıl ışıq yandırsa, Kremlin münasibəti nəcür olacaq? İlk əvvəl mən o hesab eləyirəm ki, rejimi dəyişən xalq olacaq. Rejimi dəyişən nə Qərb olacaq, nə Rusiya olacaq. Xalq ayağa qalxsa və xalq öz, deyək ki, gücünü qoysa, həmin bu, deyək ki, bu plan üzrə bir şey eləmək olar. Ondan sonra xarici qüvvənin, deyək ki, dəstəkləməsi, dəstəkləməməsi sonraki mərhələdə. Nə üçün? Çünki Misirdə də biz bunu müşahidə elədik. İlk əvvəl, mən yenidən təkrar edirəm ki, Misir Amerika Birləşmiş Ştatları üçün Yaxın Şərqdə bir nömrəli strateji müttəfiq idi. Bu bir müddətdən sonra bu xalq kütlələrinin ayağı qalxdığından sonra daha da deyək ki, genişlənəndən sonra bu proses, ondan sonra Amerika yavaş-yavaş öz mövqeyini ortaya qoydu. Söhbət bundan gedir.
Fərhad bəy, əlavəniz var mı və yaxud?
Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Kreml məsələsində, Kreml Amerika, belə deyim, İran məsələsində. Azərbaycanın geostrateji mövqeyi çox əslində həssasdır. Biz hansı məna demək istəyirəm? Yəni, xarici siyasət məsələmizi tənzimləmək bizə çətindir. O mənada ki, baxın, Dağlıq Qarabağ problemimiz var bizim. Həqiqət, ciddi bir problemdir. Şimal qonşumuz var, cənub qonşumuz var ki, bizim üçün çox da belə sinol getmirlər. Bu bir həqiqətdir. Bilirsiniz mi? Amerikaya istinad etmək çox düzədir. Avqust Gürcüstan-Rusiya müharibəsi bizə bəzi şeylə öyrətmiş olmalıdır. Bilirsiniz mi? Dolayısıyla xarici ölkələrin hansına biz istinad prioritet seçmək mənasında Azərbaycan çox çətin vəziyyətdədir əslində. O balanslaşdırma siyasət məsələsi deyirlər. O həqiqətən çox çətin bir sahədir. Onu balanslaşdırmaq, hansı hökumətdən nə qədər dəstək almaq, hesablamaq o ilk baxışda fikirləşdiyi kimi yüngül deyil.
Bunun daxili siyasi proseslərə həqiqətən mi bu qədər ciddi təsiri var? Yəni deyək ki, hansısa dəyişikliyə qərar verəcək qüvvələr ortaya çıxarsa, onların seçiminə həqiqətən də bax bu geosiyasi məsələlər təsir göstərəcək mi?
Çox, həm də çox. Çox. Baxın, İranı ələ alaq. İranı. İranda böyük sayda Azərbaycanlı var. Məsələn, şəxsən mən bəzən görürəm qəzetlərdə
və siz deyirsiniz etməlidir.
Kim etməlidir? Yəni
ki, vəziyyət belədir ki, biz gərək sağa da baxaq, sola da baxaq, yuxarı da baxaq, aşağı da baxaq. Amma yəni bunun baş vermə, yəni birdən-birə qəzəbli bir kütlə olarsa və yaxud müxalifət irəli çıxarsa, onlar da baxacaqlar mı? Yəni baxmaya da bilərlər.
Baxın, Misiri ələ alaq. Misirdəki rejim dəyişikliyində İsraildir, Amerikadır böyük maraqları var. Məsələn, Tunisdə bəlkə o qədər yox idi, amma Misirdə çoxdur. Çünki Misir, Aydın xanım dediyi kimi, Ərəb ölkələri arasında çox vacib bir mövqeyə sahibdir. Azərbaycan mövqeyi də çox vacibdir. Bizdə olan hər hansı bir rejim dəyişikliyində İranın, Rusiyanın, Amerikanın çok güçlü maraqları var, bildiniz mi? Ve onların təsiri olmadan, en azından onlar için bu çok vacib bir regiondur. Baxın, Amerika için Azerbaycan çok vacib bir transit koridordur, çok vacib. Ve hiç yok onun elden çıkmasını istemez, bu bir. Aha. İran baxımdan dediğim kimi, mesela Amerikanın niyeti İran'ı parçalamaqdır. En yaxşı ünsur etnik ünsurlardır, istifadə olması silah Azerbaycandır. Çünkü o da Azerbaycanlar yaşayır. Aha. Yani etnik olarak İran'ı karıştırmak mümkündür. İran için çok vacibdir. Azerbaycan'da yaranan rejim İran'la necə münasibetler besleyecek? Diğer taraftan Rusya'ya bakın. Rusya indiyə kimi Cənubi Qafqazda gözleri var. Onun için Cənubi Qafqazda olan bütün rejimlerle Rusya'nın münasibetleri ne olacak? Rusya için bu çok vacibdir. Yani bizim tarafta, Qafqazın altındaki siyaset o nöqtə nəzərdə biz Rusya demiş Şipitinli siyasetdir.
Əsas siyasətdir. Zəfər bəy, sizi eşidək. Yəni Kremlə Vaşinqton arasında o dəyişiklik küləkləri sizcə dondurula bilərmi?
Bilirsiniz, əslində bu doğrudan da bir ciddi bir məsələdir. Ona görə ki əvvəl deyək Amerika administrasiyası deyək Kremlin'in münasibetleri kuranda post-sovet mekanının talihi hakkında, post-sovet mekanındaki giden proseslere müdahale etmeye çalışanda Washington çok vakit Rusya'nın maraqlarıyla evvel hiç hesablaşmırdı ve ona göre bütün demek olar post-sovet ülkelerinde ciddi bir karşı duruma gedirdi Rusya ile Amerika arasında. Son yıllar biz görürük biraz siyaset değişikti. Aslında Barack Obama Rusya ile münasibetleri yeniden yüklemeyi teklif edende bunun arkasında çok ciddi bir meseleler dayanırdı. Aslında post-sovet mekanının talihi ben hesab edirəm ki artık Rusya ile Amerika karşı durma deyim formasında yok, əməkdaşlıq bir deyim modelində həll etmək istəyirlər. Yani ki Washington Rusiyanın maraqlarıyla da hansısa bir formada razılaşmağı üstün tutur ve biz görürük ki son vaxtlar doğrudan da Rusiyanın təsir imkanları artıb post-sovet ölkələrinə ve ona göre de deyim post-sovet ölkələrində gedən bütün proseslər sabah yeniden bir inqilab dalğası başlasa da aydın məsələdir ki həm Amerika Birləşmiş Ştatları həm Avropa İttifaqı bu məsələləri Rusiya ilə bir yerdə çözməlidir. Mən də razıyam ki ilk növbədə söz xalqın olmalıdır. Yəni ki xalq qalxırsa, xalq deyim demokratik dəyərlər uğrunda yeni bir hakimiyyət uğrunda mübarizə qalxırsa ilk növbədə həm Washington həm Kreml bu xalqın istəyi ilə hesablaşacaqlar. Lakin hər halda o reallıq ondan ibarətdir ki deyim həll edici məqamda bu ölkələrdə deyək söhbət Azərbaycandan gedirsə Azərbaycan hakimiyyəti bir mənalı tək nə Washington nə Kreml arasında deyək bilə ciddi bir seçim qarşısında qalmamaq üçün ümumi bir geosiyasi konsensus axtarışında olacaq. Çalışacaq ki ilk növbədə bu ölkələr aparıcı ölkələr Washington ve Kreml öz aralarında bir razılığa gəlsin. Mən də razıyam ki Azərbaycanın üstəlik nəzərə alsaq ki ciddi bir Qarabağ problemi var. Ona görə hər an bu sabitlik pozulsa burada çok kütləvi etiraz dalgası başlayanda bu geosiyasi konsensus olmayan şəraitdə hər an Qarabağ məsələsindən istifadə edə bilərlər. Həm Azərbaycana qarşı, həm ümumiyyətlə regionu alovlandırmaq üçün və iləliklə də post-sovet məkanında vəziyyət biraz daha gəlizdir. Burada xalqların seçimindən başqa söhbət eyni zamanda da geosiyasi səviyyədə Washingtonla Moskvanın arasında pərdə arxası danışıqlarla çox vaxt asılı olacaq.
Təşəkkür edirəm və dinləyicilərin ismançlarını oxumaq istəyirəm. Kəndçi imzalı dinləyici deyir ki, Ərəb ölkələrində cərəyən edən bu hadisələrin fonunda bizdə də Birləşmiş müxalifətin siyasi islahatlar tələbi ilə aksiya keçirməsi günün tələbidir. Yəqin ki, hakimiyyət zorakılıq göstərməyə cürət etməz. Bu cür aksiyalar həm cəmiyyətdə buzu qırar, həm də hakimiyyət dinci yolla və addım-addım güzəşlərə gedilməyə məcbur edilər. Bunu kəndçi imzalı dinləyici yazır. Vətəndaş imzalı dinləyici yazır, sizdən xahiş edirik. Mübariz Qurbanlıya Əli Əhmədova, Bahar Muradovaya çatdırın ki, onlar Qəddafidən güclü deyirlər. O da deyirdi ki, Misir və Tunisə fikriniz getməsin. Qoy hakimiyyət papağını qabağına qoyub fikirləşsin. Öz məğlubiyyətlərini planlaşdırmağı bacarsınlar. Qonaqlarınızın fikrini izləyin, onlar deyən olmayacaq, Qəddafi məğlub olacaq, deyir vətəndaş imzalı dinləyici. Əl-Cəzirə və Əl-Ərəbiyyə kanalları Qəddafinin artıq ülkəni tərk etdiyini bildiriblər, amma ki, bu xəbər hələ daha mötəbər informasiya kanallarında təsdiqlənməyib.
Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Qəddafi gedəcək. Şübhə yoxdur ona. İndi bugün qaçdığına inanmıram, hələ ki tezdir. Amma bu xalq hərəkətlərinin bir xüsusiyyəti bundan ibarətdir. Bilirsiniz, xalq ayağa qalxanda, siz əgər 15 nəfər öldürəndən sonra bu hərəkət davam edirsə, bu o deməkdir ki, xalqla barışmalısınız, konsensusa getməlisiniz. Bunun bir sayısı var. 3 nəfər, 4 nəfər, 15 nəfərdən sonra əgər xalq ölümdən qorxmadan buna gedirsə, Libyada biz bunu görürük. Qorxmadılar. İndi 230 nəfər var ölənlərin sayısı. Qaddafi bilməlidir ki, bunun günləri artıq sona gəlib. Yəni bu sadəcə gün məsələsidir. Bugün olmaz, 15 gün, 20 gün sonra Qaddafi gedib artıq. Hökmünü vermiyorlar. Qaddafi baxımından razıyam. Yəni o dinləyicimiz elə yazıb. Biz məncə demədik ki, Qaddafi qalacaq.
Düzdür. Yox, elə bir şey deməmişik.
Görünür, yanlış eşidib dinləyici. Səyyaf adlı dinləyici isə yazır ki, dominoda 28 daş var. Elə 28 ölkədə də insan hüquqları ciddi şəkildə pozulur. Yıxılan 13-cü domino daşı YAP rejimi olacaq. Bu Səyyaf adlı dinləyicinin fikri də kəndçi yenə yazır ki, dərslər birinci virtual müstəvidə marif və təşkilatlanma işi sürətləndirməlidir. Bu, Ərəb ölkələrinin birinci dərsi. İkinci dərs, cəmiyyət başa düşdü ki, xalq qarşısında heç bir diktator, heç bir rejim dura bilmir. Üçüncü dərs də budur ki, cəmiyyətin siyasi təşkilatlanması sürətləndirilməlidir ki, keçid rahat baş versin. Mikhailo imzalı.
Bir şey qeyd etmək istəyirəm, son yazılanlar. Baxın, mən Ərəb ölkələr baxımından çox belə ümid var deyiləm. Nəyə görə? Onlar demokratiyanı qura bilməyəcəklər, yenə də. Çünki demokratiya sivil cəmiyyət, belə vətəndaş cəmiyyətinin ünsurlarının olduğu yerdə qurmaq mümkündür. İndiyə kimi bunların o imkanları olmayıb bunları qursunlar. Bunlar nədir? Bunlar aktiv ictimai birliklərdir, müstəqil universitetlərdir, think tank quruluşlarıdır, müstəqil media vasitələridir. Heç birisi bunlarda yoxdur. Bunlar necə demokratiya quracaqlar, bildinizmi?
Yoxdur mu belə ümid?
Mən sizdən razı deyiləm tamamilə. Nə üçün?
Misirdə mi var?
Mən sizə deyim, əgər Misirin 52-ci il inqilabından sonra Cəmal Abdül Nasır, Anvar Sadat, Mübarəkın dövründən sonra ki, bu neçə il keçibdir, onu nəzərə alsaq və görərik ki, siz dediyiniz elə bir ki, Misir cəmiyyəti bir növ yatıbdır. Yəni, yeni bir şey yoxdur burada. Amma belə deyil. Və burada xalq hərəkatının içində həmin o taktikadan ki, istifadə olundu, siz bir şeyə nəzər yetirin ki, həmin o meydanda olan qüvvələr görünürdü ki, onlar yaxşı mənada idarə olunurlar. Yəni ki, strateji və taktiki nöqtəyi nəzərdən hamısı çox, ruslar demişkən, qramatla.
Çox, tamamilə razıyam.
Bu var idi. Aha. Və onlar da görürsüz dinç bir formada gözləyirdilər ki, artıq o siz deyirsiniz böyük güclər nə kimi arxada danışıqlar ya Mübarəkin getməyi ilə bağlı ordunun hakimiyyəti ələ almağı və ordunun nəzarəti altında seçkiləri keçirmək və s. və ilaxır. Müstəqil universitetlərin ya müstəqil mərkəzlərin olmaması.
Sadəcə bir neçəsidir, hamısı deyil. Bu.
Biz deyirik ki, yoxdur. Amma qapalı cəmiyyətdə yaşayan bir rejimlər, hansı ki, deyək ki, açıq dünyaya, onların dünyaya açılışı yoxdur. Və bizim də informasiya nöqtəyi nəzərindən biz elə bilirik ki, orada heç bir şey yoxdur. Amma mən bir Ərəb ölkələrində məşğul olan bir adam kimi, yəni çox içəridə məsələləri incələyən adam kimi və deyirəm ki, vətəndaş cəmiyyəti də var. Xalqlar artıq məlumatlandırılmışdır bu şəbəkə vasitəsilə şəbəkəyə girmək özün nəyin işarətidir, bəy?
Ayda xanım, mən sizinlə yenə razı deyiləm, baxın da. Misirdə, yəni mən qərb konseptində demokratiyadan danışıram, bilirsinizmi? Onların sui generis bir demokratiya qurmaları mümkündür, o da ancaq ordunun nəzarəti altında olacaq. Necə ki, ordu indi hal-hazırda situasiyaya nəzarət edir. Amma qərb konseptində o siz orada bir demokratiyanı bir 20 il əvvəl keçmədən görməyiniz mümkün deyil. Çünki bu bir, yəni mən bu özümdən bunu uydurmuram. Vətəndaş cəmiyyətinin ünsürləri, məsələn, qərb indi baxın Azərbaycana qarşı nə etməyə çalışır? Məsələn, onlar bizdə hal-hazırda müxtəlif grantlar, proqramlar vasitəsilə sırf vətəndaş cəmiyyəti institutlarını dəstəkləməyə cəhd edirlər, çalışırlar. Çünki inanılır ki, qərbdə əgər bu institutlar varsa demokratiya yerləşəcək. Bunlar yoxdursa demokratiya yerləşməyəcək. Hətta bizdə məsələn boş yerə o qədər grant alıb xərcləyən təşkilatlar var ki, amma qərb bunu da bilir, amma yenə də eləyir. Çünki soft power deyilən şey başqa cür işləmə imkanı mövcud deyil. Bu şəkildə media qurumları dəstəkləməkdə.
Amma ki, digər tərəfdən Fərhad bəy, indiyə qədər, yəni Misirdə baş verənlər baş verənə qədər biz ümumiyyətlə bilmirdik ki, orada fəal insanlar var və s. Çünki televiziyada göstərilən mübarəkin tərifləyən insanlar idi və s. Yəni, əslində o etiraz kütləsinin seçkilər saxlaşdırılırdı və müxalifət orada çox kiçik səs toplayırdı. Görünürdü ümumiyyətlə, orada o insanlar görünməz idilər, etiraz kütləsi. Nə bilirsiniz, bəlkə o sivil sivil toplum da var, amma siz onu görmüşsünüz. Misal üçün, o 6 fevral səhv etmirəmsə o təşkilatların adı, gənclər təşkilatları, onlar mövcud idi və onlar hətta deyirlər ki, Serbiyada Atporun treninglərini keçib qayıdıb bu işi planlaşdırmışdılar. Misirdə 6 fevral təşkilatı, Misirdə və Tunisdə 2 gənclər təşkilatı Serbiyada treninglər keçib qayıdıb və bu şəbəkələşmə treninglər
keçib. Olubsa bravo, mən dedim.
Yəni zaten o birilər də gözə görünmürdü. Sonra birdən-birə peydə oldular. Belə dinləyicilər yazır, bu maraqlı bir aspektə toxunur Mikhail imzalı dinləyici. Yeri gəlmişkən bu da maraqlıdır ki, tez-tez dinləyicilər belə çağırışlar və dəyişikliklər haqqında yazırlar, amma hamısı başqa imzalar haqqında yazırlar. Bu da yəqin ki, göstəricidir. Mikhailo yazır ki, məncə bizim hakimiyyət vətəndaşlara münasibət də Misirdən yox, Liviyadan örnək alacaq son gülləsinə qədər. Başqa bir fikri də var həmin ismarışda. Ermənistan bizdən qabaq demokratikləşsə, Qarabağı qərbin köməyi ilə bizdən qoparacaq. Biz onları qabaqlamalıyıq. Belə yazır dinləyici. Yəni, bu da maraqlı yanaşmadır. Məmməd yazır ki, Ərəb ölkələrində heç nə baş verməsəydi, bizdə korrupsiyaya qarşı daha effektiv islahatlar gedərdi. Amma indi tələsik tədbirlər görülür. İdeoloq imzalı dinləyici yazır, Sorosun müsəlman təşkilatlarını Birləşmiş Ştatların əl-altısı olan Əl-Qaida ilə müqayisə etməsi İslama qarşı aşkar düşmənçilik mövqeyidir. Salam, təşəkkür edirəm ki, bizim dünyəvi olmağımızı, içki içməyimizi nümunə gətirməklə Amerikalılara sübut etmişsiniz. Bunu imzasız dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Sumqayıtda yetərincə radikal özlərinin müsəlman qardaşları adlanan çox cavan var. Bu uşaqlar universitetdə oxuyurlar, bir dinləyici yazır. Emin sual verirdi ki, devirmiş kütlələr vətəndaş cəmiyyəti qura biləcəklərmi? Bu suala artıq cavab eşitdik. Fuad Əliyev yazır ki, indiki iqtidar bu rejimə son qoyulmalıdır. İnsanlar artıq yaşaya bilmir. Hər şey bağlaşır, yaşamaq çətinləşir. İlham Əliyev və onun dəstəsi anlamalıdır ki, artıq bıçaq sümüyə dirənib. Dərhal düzəlişlər olmalıdır, yoxsa son qoyulacaq. Çünki bu iqtidar xalqa yox, özünə işləyir. Bunu Azərbaycanda hamı bilir. Belə yazır dinləyici. Və Ermənistan qabağa düşərsə demokratik islahatlarda, bu həqiqətən də Qarabağla bağlı onun mövqeyinin möhkəmlənməsi deməkdirmi? Bu aspektin üzərində dayanmaq istəyirəm dinləyicinin sualı.
Mənim fikrim odur ki, yəni bu texniki olaraq bu alınmayacaq. Ermənistan demokratik islahatlarda Gürcüstanı keçmiş olsa belə, bu yenə alınmayacaq deyim sizə. Çünki baxın, bu Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, bu beynəlxalq arenada bunlara qarşı münasibətləri bu ölkədəki rejimlərin demokratikliyi müəyyən eləmir. Bunların geosiyasi yerləşmələri, bildiniz mi? Yəni bunlar daha çox vacibdir. Bu bir həqiqətdir, bu danılmaz bir həqiqətdir. Buna müşahidə etmək mümkün deyil.
Və Zəfər bəy, sizin fikrinizi eşidək bundan bağlı. Ermənistan qabağa düşərsə, bu Qarabağla bağlı məsələdə onların qabağa düşməsi deməkdirmi?
Yox, mən hesab eləmirəm ki, mən də hesab eləmirəm ki, Qarabağ məsələsinə birbaşa bu təsir göstərə bilər. Üstəlik də nəzərə alsaq ki, Ermənistanla Azərbaycan əslində bir templə inkişaf edirlər və Avropa Şurasına da faktiki olaraq bir eyni vaxtı qəbul olundular və beynəlxalq təşkilatlar da bunları elə bil ki, eyni bir templə, eyni bir sürətlə inteqrasiya məsələlərini aparır bu ölkələrdə. Faktiki olaraq Ermənistanda demokratik islahatlar başlayacaqsa, o bu o deməkdir ki, Azərbaycanda da başlanmalıdır. Qarabağ məsələsinə birbaşa bağlılığı yoxdur. Mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm ki, bayaqki söhbətlə bağlı. Güman edirəm ki, Ərəb ölkələrində gedən inqilablar da göstərdi. Postsovet məkanında Moldovada inqilabı proseslər onu göstərdi ki, indiki bu sosial hərəkətlərdə aparıcı qüvvə kimi biz əvvəlki dövrdəki kimi gene o siyasi partiyaları müxalifəti görməməliyi biraz vəziyyət dəyişibdir və ona görə çox vaxt görür dinləyicilər də söhbəti müxalifət səviyyəsində qaldırırlar. Azərbaycandakı siyasi partiyalar müxalifət bu hərəkətin önündə gedə biləcəklər yoxsa yox, əslində biraz dəyişib vəziyyət. İndi siyasi məktəb rolunu artıq internet, sosial şəbəkələr götürübdü. Onlar da bu inqilabı proseslərdə doğrudan ən fəal ən aparıcı rolda çıxış edirlər. Və ona görə də hesab edirəm ki, həm Azərbaycanda, həm başqa postsovet ölkələrində belə bir proseslər başlasa, ilk növbədə aparıcı qüvvə kimi bizdə də cavanlar çıxış edəcəklər və bu müasir dünya informasiya tələblərinə cavab verən insanlar öndə olacaqlar. Ona görə ki, bu müasirləşmə ilk növbədə onlara lazımdır. Avtoritar rejimlər ilk növbədə cəmiyyətləri qapalı saxlamaqla, internetlə mübarizə aparmaqla, azad mətbuatla mübarizə aparmaqla ilk növbədə onların maraqlarına zərər vurur. Ona görə bu müasir dövrünün tələblərinə uyğun insan kütləsi aparıcı rol oynayacaq və bu cəmiyyətlərdə olan protest enerjisini lazımı formada istiqamətləndirən də ilk növbədə onlar olmalıdır.